Bună seara la cea de-a doua sesiune și, după părerea mea, cea mai grea din toată această serie despre mândrie și smerenie. Cred că fiecare am trăit experiența pe care a relatat-o prietenul nostru, adineaur, de a ne uita împrejur și de a ne simți cei mai smeriți din proximitate. O să vedem de ce este așa și de ce ne simțim în astfel, de ce suntem atât de lipiți de ispita aceasta, mai lipiți decât celelalte ispite. Aș vrea să ne ridicăm, să citim un text din Scripturi, un text extrem de dur. Este unul dintre textele mele preferate din Scripturi. Este atât de violent în limbaj încât traducătorul Cornilescu a preferat eufemisme pentru anumite cuvinte, cum mai face în alte câteva locuri din Scripturi. Este vorba de Iacov, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 10. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța, cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie de această dată să mă rog eu. Cred că mai mult ca în alte ocazii avem nevoie de o rugăciune ca Dumnezeu să ne păstreze aproape de prezența Lui și în smerenie față de cuvântul Său. Doamne, îți mulțumesc pentru Scripturi. Sunt obiectul desăvârșit, care poate căpăta viață datorită Duhului care l-a inspirat. Te rugăm acum să ne deschizi ochii asupra Scripturilor. Te rog mai întâi mie să-mi dai frângere de inimă și deschidere față de ceruri. Te rog de asemenea pentru cei ce ascultă, dacă sunt unii care ascultă pentru prima dată, fă ca aceste cuvinte să fie pe înțeles. Ferește-ne de a vorbi o chineză spirituală pe care nu o înțelege nimeni. Ajută-ne să potrivim cuvântul Tău în cuvintele noastre fără a strica cuvântul Tău. Și ajută-ne, Doamne, să fim transformați de cuvântul Tău care să treacă prin noi, eliberându-ne, curățind, spălând ceea ce este de curățat. Te rugăm să ne lucrezi pe dinăuntru și să ne modifici trăirea în urma auzirii. Ferește-ne, așa cum spune Iacov, de a fi ascultătorii tuci, ca după ce vom fi citit cele din Scripturi și vom fi ascultat, să plecăm uitând îndată cum am fost. Binecuvântă seara aceasta, îți mulțumesc pentru cântări, îți mulțumesc pentru cântările de smerire, cântările de contemplare a chipului Tău, cântările de înălțare a slavei Tale. Te rugăm, ajută-ne să rămânem în aceeași atitudine de ascultare a cuvântului Tău în smerenie. Amin. Vă rog să luați loc. Unul din autorii mei preferați, G.K. Chesterton, spune: dacă ar trebui să predic doar o singură predică, mi s-ar oferi această oportunitate, subiectul pe care l-aș alege ar fi împotriva mândriei. De ce este atât de important? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, avem o triadă în literatura de înțelepciune care funcționează aproape permanent împreună, uneori prin sinonime, alteori prin paralelismul ebraic în literatura psalmilor și a literaturii de înțelepciune. Iată ce spune Scriptura, spre exemplu, în psalmul 10 cu 4, un psalm sapiențial. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui, treburile îi merg bine în orice vreme, judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura este plină de blesteme, înșelătorii și vicleșuguri și sub limba are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice, ochii lui pândesc pe cel nenorocit, stă la pândă în ascunzătoarea lui caleul în vizuină, îi cad săraci în gheare, el zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Dragii mei, cred că în ultimele două săptămâni în România am avut exemplificarea aproape didactică a lui Dumnezeu asupra ceea ce înseamnă aroganța. Cred că cu toții am fost uimiți și vă spun ce am pățit eu. Vă dau adevărata explicație, cu toată smerenia de care sunt în stare, vă dau adevărata explicație a ce s-a întâmplat în 16 noiembrie. Dimineața am vorbit cu Dumnezeu și n-avea nimic de gând așa cum au ieșit lucrurile. Ne-am despărțit, am plecat, el la treburile lui, eu la biserică să predic în numele lui. Știți, se întâmplă uneori să predicăm el cu treburile lui, noi separat, mai ales când suntem mândri, noi predicatorii mai facem astfel de lucruri. El își vede de creație și de conducerea universului, noi ne vedem de predicare. După ce ne-am reîntâlnit, ce credeți că se întâmplase? Atât de tare l-au enervat aroganța și depășirea măsurii, încât s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Stau de două săptămâni și mă mir și mă rog mai mult astăzi pentru clasa politică decât m-am rugat în trecut. Mărturisesc că Dumnezeu m-a mustrat prin Duhul Lui citind 1 și 2 Petru și mai ales când Petru spune dați cinste autorităților și autoritățile din vremea lui erau cei care prigoneau creștinii. Mărturisesc că în toată această perioadă m-am simțit mustrat că uneori am ridiculizat, am batjocorit și a fost greu să mă abțin autoritățile. Dar cred că toți suntem uimiți de modul în care Dumnezeu a administrat o pedeapsă împotriva aroganței. Nu credeam că voi avea un exemplu didactic mai bun de început această seară. Dragii mei, ca să fii mândru, trebuie să fii, spunea cineva, extrem de prost în lumina literaturii de înțelepciune sau extrem de deștept. Eu cred că trebuie să fii de amândouă în același timp. Nu se poate. Mândru fiind, poți să fii, și soacra mea avea o vorbă, acolo unde este multă minte, este și prostie foarte multă. Trebuie să fii extrem de inteligent ca să dai dovada maximă de prostie. Mândrul are posibilitatea de a experimenta ratarea supremă. Prostul desăvârșit după Scripturi calcă în străchini și este nevinovat de păcate mari, pentru că prostia în sine este un fel de toxină secundară a unui păcat fundamental. Este, dacă luați relația cauză-efect, prostia este gazul metan, mândria este mizeria care produce gazul acela. Fiecare avem dreptul la porțiile noastre de prostie, unele mai mari, unele mai mici. Prostia este un drept nealienabil al ființei umane. Mândria însă, mândria este lipită de orice trestie gânditoare, de orice animal social, dacă ar fi să-l cităm pe Aristotel, care experimentează două lucruri, conștiința de sine și alteritatea. Cine suntem noi? Cine suntem față de ceilalți? Acestea sunt cele două întrebări din pricina cărora se naște mândria. Două categorii sunt absolut lipsite de mândrie și având acum una dintre ele în casă, ne uităm la smerenia supremă. Două categorii sunt ocolite de mândrie, sugarii și cei care suferă de demență senilă. Ne uităm la sugarul din casa noastră, este atât de dependent și acum înțeleg din nou de ce, și deja am intrat în perioada Adventului, de ce Domnul Iisus a ales să vină, putea să aterizeze ca Arnold Schwarzenegger în Terminator, cred că, putea să aterizeze la vârsta de 30 de ani, să-și înceapă lucrarea, să termine cu păcatul, să urce pe cruce, să ne pregătească mântuirea și să se urce la loc. De ce a ales desăvârșita smerenie? Să fii cu totul și cu totul dependent de ceilalți, fiind sugar. Mă uit la Noah acum și spun, așa a fost Hristos. A acceptat să fie ridicat, să-i fi susținut capul, să fie alăptat, i s-a tăiat buricul, a fost schimbat de mama sa, învățat să meargă, învățat să rostească primele cuvinte. Cea mai desăvârșită smerenie în care nu ești conștient de sine. Primele semințe de mândrie pentru ființa umană, și el a trecut prin aceste faze întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat. Primele ispite ale mândriei încep odată cu, și cei care ați crescut copii, ați văzut cu confruntarea cu oglinda când este conștient prima dată că în oglindă este chiar el. De aceea plasarea față în față și plasarea socială sunt cele două condiții fără de care nu se poate să se nască mândria altfel. Este foarte greu să vorbesc despre acest subiect, eu bolnav fiind. Am fost îmbolnăvit de mândrie și cred că voi fi bolnav până la sfârșitul vieții. Vă povestesc câteva faze în care Dumnezeu a încercat să mă vindece de mândrie și acum suntem în plin tratament și carantină cu întreaga familie. Am început, viața a apăsat de multe lucruri. Moartea tatălui. V-am mai povestit altădată cum era la bloc, când toți spuneau, tata meu e pompier, tata meu e lăcătuș mecanic, tata meu e mecanic de locomotivă și eu trebuia să spun, tata meu e mort. Moartea tatălui, sărăcia în care am crescut, apoi condiția fizică, a urmat o perioadă în care am încercat să depășesc aceste lucruri și am încercat să depășesc condiția de copil de ultima bancă care stă cu minte și plânge imediat când este certat de dirigintă. Și după cum v-am spus, noi am inventat Fight Club, la școala numărul 3 din Dacia, din Alexandru cel Bun, Iași. Ne-am bătut între băieți, ne-am bătut până am ajuns aproape de școala de corecție. Această încredere băiețească, nu le dau idei, pentru că văd că sunt copilași de clasa 3, 4, 5, nu le dau idei cum câștigam acele bătălii, dar asta mi-a dat o încredere suplimentară. M-am cumințit fiind transferat la altă școală, dar a fost mai rău. Mai rău. M-am apucat de activități mai blânde, adică citit, scris, învățat bine și este foarte greu să te simți merit când iei note bune la școală, în copilăria ulterioară. Dar Dumnezeu a avut grijă să mă trezească și m-am trezit în armată. A fost prima experiență de smerire într-un sistem social, când alteritatea funcționează ca presiune maximală. Când toți am fost dezbrăcați de hainele în care ne simțeam altfel decât ceilalți, îmbrăcați toți la fel, rași în cap, și când ne-am uitat în oglindă, nu ne mai recunoșteam niciunul. Toți cei care au făcut armata, adică aveți mai mult de 35 de ani, știți acel sentiment în care vrei cumva să ieși în evidență și nu mai poți. Că eram ca o salată de păstăi, toți la fel. Școala, presiunea, sistemele acestea egalitariste, obligatorii, sunt un foarte bun tratament. De asta eu îmi doresc în continuare, nu știu dacă se poate, eu îmi doresc extrem de mult ca studenții care vin la teologie neapărat să treacă printr-o astfel de experiență traumatizantă. Dacă aș putea cumva să cer, să facem un fel de petiție, să se facă armată din nou, ar fi excelent. Apoi urmează celelalte sisteme relaționare. Familia, ucenicia, educația copiilor sunt folosite de Dumnezeu pentru a ne duce cu picioarele pe pământ. Crezi că știi să educi un copil până când ai unul? Crezi că știi că-i dragostea până te căsătorești? Crezi că știi totul despre ceilalți pentru că ai citit în cărți? Până cobori în adevăr, în viață, în viața reală. Mândria este un subiect extrem de dificil și mi-este foarte greu să vorbesc despre el pentru că este extrem de subtil. Este foarte greu de identificat, imposibil de probat. Este o poveste în Pateric în care un ucenic vine la Ava lui și îi spune, Ava, eu cred că sunt ispitit de mândrie, dar în ultimul timp cred că am biruit, prin post și prin rugăciune cred că am devenit smerit. Și Ava îi răspunde, exact în momentul ăsta ai căzut din nou în păcatul mândriei când ai conștientizat că ești smerit. Este foarte greu de identificat pentru că este atât de lipit de noi. O să vedem cum funcționează acesta în viața noastră. Aș vrea să ne uităm puțin la textul pe care l-am citit. Este un text extrem de dur și iată un freudian avant la letră. Iacov, de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vinoare, și face un fel de anamneză, se întoarce cu noi în trecut, nu vinoare din poftele voastre care se luptă mădularele voastre? Tensiuni? Rugăciuni ascultate? Planuri neîmplinite? Uitați-vă la sfârșitul capitolului, bârfe, conflicte între frați, conflicte între cei dragi? Textul este o operație pe cor deschis. De unde crezi că vine conflictul cu celălalt? Te uiți în față, nu te uita în față, uită-te la vintre, uită-te la tine, uită-te la burtă în original, așa arată. Uită-te că de acolo vine totul. Uită-te la pofte, pulsiuni, instincte, dorințe, pasiuni, toate acestea se afectează viața lăuntrică și chiar și spoiala de religiozitate pe care o ai. Ce? Dar ia gândește-te și bagă bisturiu mai adânc. Zice, de unde vin? Din poftele voastre pe care nu le satisface. Și vin înaintea lui Dumnezeu cu o spoială de religiozitate, vii la biserică și începi să faci rugăciuni. Și ceri. Dar ce ceri? Și de ce ceri? Ceri cu gând rău să risipești din nou pentru ego-ul tău, să te satisfaci pe tine, să-ți meargă ție mai bine, să te înalți asupra celorlalți. Gândiți-vă că în capitolele anterioare spunea cum îl tratezi pe celălalt, cum îți tratezi aproapele. Imaginea este extrem de plastică. Spune, când vine unul mai sărac și te simți superior lui economic, social, îl pui sub hipopodium. Hipopodium este scaunelul acela pentru picioare, pe care suveranii își sprijineau picioarele, ca să nu le atârne picioarele, tronul fiind construit mai înalt, le atârnau picioarele, inestetic. Și atunci se punea un hipopodium. Când vine unul mai sărac, știi unde îl pui? Îl pui sub picioarele tale, în locul cel mai de jos, unde nici câinele nu încape. Cer totul pentru tine. Și acum urmează ceva foarte dur, iertați-mi limbajul, dar asta este realitatea. Vă spuneam că traducătorul folosește eufemisme. Curvelor. Așa se adresează. Gândiți-vă la frații lui. Și nu-i de ajuns. Într-o ediție este Moihoi, Caimoihalides. Adică îl ia și la masculin și la feminin. Nu iartă nicio categorie. Adulterin spiritual. Și bagă bisturiu și mai adânc. Problema fundamentală este că tragi cu ochiul la lume, dar vrei să te împrietenești cu Dumnezeu. Crezi că poți împăca dragostea cu Dumnezeu cu flirtul cu strălucirea lumii? Închinarea în duh și adevăr față de nevăzut cu tentațiile cu cele văzute? Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine și ne dă un har și mai mare. Și aici vine punctul de frângere retoric al textului. Foarte interesant. Când crezi că îți dă un har și mai mare, ci că ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura și iată care este harul cel mai mare. Când începi să te îngânfi, când începi să tragi gunoiul lumii acesteia sub tine ca să te înalți mai mult, când îl pui sub picioare și încerci să te cațări, când te cațări pe umerii celorlalți și te simți superior tuturor celor din prejur, când tocmai ți-ai construit un ego confortabil, când începi să te simți bine în propria piele, când zici, 40 de ani, m-am realizat, de ce aș trece prin criza de la mijlocul vieții? Atunci Dumnezeu ne dă un har și mai mare. Știți care este harul cel mai mare? Începe să lupte cu tine. Uitați-vă în text. Ne dă un har și mai mare. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Știi care este harul de care se face parte Dumnezeu? Verbul de acolo este, îl citesc cu complementul lui, hyperephanois antitasetai. Antitasetai, antitaso, este un verb care este specific strategiei militare. Când te mândrești, Dumnezeu, puterea ta, da? Îți aliniezi puterea ta, îți treci toată averea și cămilele înainte, faci paradă cu tot ce ai, faci paradă cu toate achizițiile și Dumnezeu începe să-și alinieze împotriva ta toate oștile, în toate puterea lui. Vă dați seama ce imagine dramatică? Să încep nu ca Iacov cu îngerul, nu singur unul la unul. Dumnezeu își aliniază împotriva ta toată puterea pe care o are la dispoziție și stă împotriva celor mândri. Asta este un har pe care ți-l face Dumnezeu. Este un har enorm. Deci este har să lupte Dumnezeu cu tine? De ce este un har să te strivească Dumnezeu? De ce este un har să-ți smulgă de sub fund toate achizițiile și să-ți reteze piedestalul? Pentru că urmează ceva mai rău decât atât. Și ce poate fi mai rău decât atât? Dumnezeu, Romani capitolul 1, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Nu-i nimic mai rău decât nepăsarea lui Dumnezeu față de tine. Nu-i nimic mai dramatic și nu este mândrie mai ucigătoare decât să pățești ca Esau. După ce depășești acea linie, după ce ai efectuat hubrisul maxim, cum ne relatează epistola către evrei, și Esau, vă traduc din cap, din original, și Esau căuta cu lacrimi locul în care a pus pocăința și nu mai găsea locul în care a pierdut-o. Să vrei să te pocăiești, să vrei să te smerești, să vrei să te frângi și să nu-ți mai funcționeze butoanele smereniei. Să dorești să revii în starea de închinător autentic al lui Dumnezeu și Dumnezeu să te lase în voia minții tale blestemate, în extasis frenon, în pierderea minții, în ieșirea din minte. Dragii mei, mândria este un păcat de moarte. De ce? Pentru că ne afectează ontologic, ființial. Vă relatez o altă poveste din Pateric. V-am promis că în această serie vom apela mai mult la istoria bisericii, la patristică, pentru că eu cred că avem foarte multe de învățat de acolo. Vă relatez o poveste foarte interesantă din Pateric. Toate acestea se iau cum granosalis. Cum granosalis, această expresie cu o picătură de sare, cu un fragment de sare, vine dintr-o rețetă de otravă. Zice că când faci o travă, când prepari o travă, e un text latinesc, vechi, când prepari o travă, pune cum granosalis, adică pune un pic de sare ca să nu se simtă gustul și să poată trece o travă mai ușor. Luați fiecare poveste din aceasta din Pateric cum granosalis, pentru că are dublă, numai Scriptura este cea care nu trebuie luată cum granosalis, pentru că nu e o travă. Există o poveste din Pateric și vă relatez dialogul. Un tânăr își întreabă Ava. Ava, adică părinte spiritual. Ava, mă tot ispitește un drac. Dar de unde știi că e drac? Nu știu sigur, așa e în înfățișare, dar cum pot afla sigur? Pot afla? Da, poți afla. Cum? Pune-l să strige slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, închinându-se și smerindu-se în fața treimii. Și, dacă e drac, nu poate. Nu poate să se smerească. Și dacă e drag totuși și se smerește, atunci s-ar face înapoi înger, răspunse Ava. Dragii mei, cum a căzut Lucifer? A făcut mândria fundamentală, să fii deopotrivă cu Dumnezeu. Gândiți-vă apoi cum și-a ispitit prima pereche, Adam și Eva, propunându-le să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște ca Dumnezeu. Din perspectiva literaturii antice precreștine, mândria este numită hubris. Ce este hubrisul? Este păcatul fundamental împotriva zeilor. Gândiți-vă la Prometeu. Prometeu se gândește să facă ceva de nefăcut pentru o ființă umană și își atribuie acțiunea ale zeilor și încearcă să devină pentru oameni, pentru semii lui, semizeu. Ia focul, vine și îl dăruiește oamenilor și acest păcat fundamental este pedepsit de zei și știți cum este legat de stâncă și pedepsit cu o pedeapsă recurentă care se tot continuă. Acesta este eroul tragic care își depășește condiția. Ei, față de literatura antică clasică în care hubrisul este aproape admirabil, gândiți-vă la tragedia greacă, la Oedip rege și toată istoria lui. Mândria biblică nu are nimic demn, este cu totul caragioasă. Ne pune în situația penibilă în care ne cățărăm, dorim să urcăm mai sus și pierdem și ceea ce am mai avut mai înainte. Aș vrea să ne uităm puțin la celelalte păcate comparate cu mândria. Toate celelalte păcate din Scriptură, prin chiar numirea lor, au ideea aceasta de nealiniere, de ratare. Mândria nu-i la fel. Vedeți? Un cuvânt care arată păcatul este parabasis, adică ai călcat alături sau ai călcat strâmb. Paraptoma, tot la fel. Te-ai abătut de la cărare. Cei care-ți mergi pe munte, știți că mergi și-ți alunică pietrișul de pe cărare, ai căzut și te-ai răsturnat în lateral. Hamartia este ideea că întins, prins ținta în ochi, vrei să tragi la țintă și din cauza vântului, din cauza lipsei tale de antrenament, ratezi ținta. Toate au această idee că față de canon, față de rigla dreaptă, față de, cum se cheamă asta, rigla zidarului. Cei care ați văzut cum se tencuiește, știți, rigla dreapta zidarului și îndreaptă peretele, ei față de rigla aceea, toate păcatele biblice sunt abatere, întoarcere, răsturnare, ocolire de la traiectoria dreaptă pe apă, toate conțin această idee. Mândria nu e așa. Mândria este simbiotică cu noi, crește înăuntru. Dacă celelalte păcate sunt o greșire în acțiune, mândria este o greșire în ceea ce ești, în ființa ta. Este în tine la fel ca boala care s-a lipit de tine și o duci în continuare în trupul tău. Nu te poți despărți de ea. Devii tu și tu ești modificat complet față de această hidoșenie. Fiecare păcat, în conformitate cu modul în care este relatat de Sfânta Scriptură, are această idee de distopie, cum am mai văzut altă dată, distopie, de cacotopie, adică de proastă așezare. O nelocuire la locul potrivit. Mândria nu e faptul că m-am poziționat eu greșit față de ceva. Calea dreaptă pe care trebuie să meargă tânărul, proverbe, și trebuie să mergi pe calea dreaptă și urmează calea dreaptă și calea dreaptă a legilor lui Dumnezeu și te trezești că am alunecat, am pus mâna pe cineva al meu, am înfăptuit-o. Mândria nu e o proastă poziționare față de poruncile lui Dumnezeu. Mândrie este o repoziționare față de Dumnezeu. Îl trag pe Dumnezeu din locul lui și eu consider că sunt mai bun cunoscător. Iertați-mă, nu fac politică de la amvon, dar de data asta nu mă pot abține. Gândiți-vă în urmă cu două săptămâni și ceva, cât de sigur era un anumit personaj că va câștiga. Deja au apărut atâtea bancuri cu popcorn. Zile trecute am căutat și eu în cinstea acestui eveniment popcorn și n-am găsit prin casă. Popcorn. Această siguranță de sine, preștiință, suveranitatea asupra realității. Dragii mei, Dumnezeu stă împotriva celor mândri pentru că se simte amenințat, pun între ghilimele, își simte amenințată poziția și ne readuce în genunchi. Toate celelalte păcate arată plasarea noastră greșită față de poruncile lui Dumnezeu. Mândria este o plasare greșită a lui Dumnezeu însuși. Toate celelalte păcate, paraptoma, călcarea alături parabasie, sărtăcirea de la cărare, hamartia, ratarea țintei, sunt ratări corectabile. Mândria este necorectabilă. Ea este un păcat sui generis, din categoria lui, este o categorie pe care o umple singură, este mama celorlalte păcate. Mândrie, spunea Andy Stanley într-o predică, mândrie este să vezi la toți ceilalți defecte, dar niciodată nu vezi defectele la tine. Mândria nu se vede niciodată în oglindă. Mândrie este o închisoare în care rămâi singur închis, afară sunt ceilalți și îl lași afară și pe Dumnezeu. Gândiți-vă la mândrie, și de asta este primul în seria noastră, ca sursă a celorlalte șase păcate care urmează. Mândrie este sursa invidiei, al doilea păcat capital. Este un mecanism care iubește hrănirea de bani. De ce iubesc banii? Pentru că banii mi asigură modalitatea de a mă supraînălța față de ceilalți. Pentru că pe ceilalți îi invidiez. Al doilea și al treilea păcat este partea desfrânării. De orice fel, mie mi se cuvine, sunt indulgent cu mine, de aceea pot desfrâna și continui să desfrânez și la pântec, îmbuibarea. Lenea și mânia sunt în capul listei din pricina distanței, cauze efect față de mândrie. Ne mâniem de ce? Nu ne se face voia. Ne mâniem de ce? Pentru că nu ne mai se recunoaște suveranitatea. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De ce lenevim? Zilele trecute mi-a zis fiul meu o chestie, noi ăștia leneșii. mergem în rai sau vine cineva după noi? Lenevia este... De ce apare lenevia? De ce stai? N-am altceva mai bun de făcut. De ce? Conform cu calificările mele, adică consider că nu sunt de ajuns utilizat, și leneșul așteaptă oricând oportunitatea de a fi utilizat în conformitate cu ceea ce crede el despre sine. Mecanismele de generare a identității înrudesc între ele mândria cu lenevia. Mândria este pricina tuturor relilor, mama tuturor patimilor, deschizătoare de drumuri spre alte păcate, este șef a tuturor legiunilor de păcate. Vă citesc din această carte pe care vă recomand. Este apărut la Sofia, Jean-Claude Rachet, Terapeutica bolilor spirituale, o excelentă sinteză patristică și biblică asupra bolilor spirituale, fascinant capitolul despre mândrie. Vă citesc un pasaj de aici. Este limpede în acest fel, mândria deschide poarta tuturor patimilor, cum spune Maxim Mărturisitorul. Întreaga tradiție patristică prezintă consecvent învățătura potrivit căreia mândria este un început, rădăcină, izvor și maica tuturor păcatelor, cum spune Ioan Gură de Aur. Cele 7 păcate de căpetenie sunt vlăstare răsărită din aceeași rădăcină, spune Grigorie cel Mare, iar Ioan Casian notează. Această boală, deși este ultima pornită împotriva păcatelor, în ordinea lor este așezată la urmă, totuși este prima prin origine și timp. Cu toate că, într-adevăr, mândria este pricina tuturor patimilor, trebuie să arătăm totuși că ea se înrudește mai de aproape cu unele dintre ele, născând în suflet îndeosebi mânia, ura, toate formele de agresivitate, învârtoșarea inimii, judecarea aproapelui, clevetirea, defăimarea, fățărnicia, tristețea, disprețuirea semenilor, invidia, lăcomia, desfrânarea, întinarea trupurilor și, după cum ai arătat, slava deșartă peste toate. De fapt, Ioan Scăraru, volumul nou din Filocalia, apropo, în traducerea lui Dumitru Stăniloae, vi-l recomand cu mare căldură, Ioan Scăraru, Scara, spune, între slavă deșartă și mândrie, este numai atâta deosebire cât între prunc și bărbat, între bobul de grâu și pâine, căci primul este doar începutul slavei deșarte, al doilea este doar sfârșitul. Cum se naște mândria? Ernest Hemingway. Nu este nimic nobil să te simți superior unui semen, dar adevărata noblețe este să te simți superior, să te vezi superior eului tău de ieri. Mândria trebuie neapărat să hrănească din comparație. De aceea este nevoie de alteritate, de ceilalți, de o comunitate la care să te raportezi. Rare ori, cum spunea Voltaire, rare ori în singurătate te vei simți mândru. De aceea, ca primă urgență, recomand tuturor celor îngânfați disciplina care nu este prea populară în mediile noastre evanghelice, disciplina însingurării. Pur și simplu să-ți iei mașina, să te duci undeva, fără hrană, fără telefon mobil, numai cu o Biblie, numai cu un creion și numai cu o hârtie, și să stai, dacă îți permiți și îți permite timpul și familia, să stai 2-3 zile singur. Frigul, foamea, hăulitul animalelor sărbatice, pur și simplu apăsarea aceea singurătății, nu mai ai conectivitatea nici la Facebook, nici cu ceilalți, nu mai ai niciun fel de mângâiere a unei microcomunități cum este familia, te vor aduce în situația în care să-ți plângi de milă o vreme. Este prima reacție a ego-ului scuturat, după care începi să-ți cunoști adevăratele fețe. Adevăratul strigăt interior, vreau, pentru mine vreau, vreau să-mi fie bine, eu vreau să fiu hrănit. Mândria vine din întâlnirea violentă, din strigătul dinăuntru nostru și proximitate. Se ciocnește oul imaginii de sine cu comunitatea din prejur. Satan se uită în prejur și îl vede pe Dumnezeu în raport cu toată creația și vrea locul lui Dumnezeu. Apoi vine la Adam și Eva. Și ispitește cu același lucru. Toată istoria îngânfaților, Saul, David, Goliat, până la Iuda și Alexandre Căldăraru, toate presupun aceste două mecanisme, comunitatea, ceilalți, și o incomoditate față de sine, lipsa confortului în propria piele, posibilitatea de a se simți bine în propria persoană. În relație cu aproapele, și aici este foarte bună sinteza din această carte, lui Ioan Casian, Ava Dorotei, Ioan Gură de Aur și Vasile cel Mare, Evagrie Ponticul, există două posibilități de a fi mândru, două tipologii ale mândrului. 1. Arogantul. Convingerea că ești superior deja și îi disprețuiești pe ceilalți. Coegalitatea cu ceilalți este exclusă. Aici trebuie să găsim soluție chipul lui Dumnezeu în toți, dar arogantul nu vede acest lucru. Al doilea tip de mândru este arivistul. Convingerea că ești inferior, dar dorești să fii ca ceilalți care sunt superior. Cauți prin mojicie, prin împroșcare cu noroi sau prin alte metode, citiți istoria împăraților romani, prin ucidere chiar, să-i desființezi pe ceilalți uneori fizic pentru a le ocupa locul. Arogantul și arivistul uneori se pot întâlni în aceeași persoană. Citez din nou, din Larche, pagina 209. Mândria îl împinge pe om să se compare cu aproapele și să-și afirme superioritatea, socotindu-se cu totul deosebit, fundamental diferit de acela. Arhetipul acestei atitudini aflăm în Evanghelie când îl auzim pe fariseu spunând: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Pe ce, el avea 5 mâini? 2 creiere? Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și imediat își caută împrejur un reper. Că asta e problema mândriei. Când ești singur, îți lipsește chestia. Îți lipsește, n-ai de ce te agăța. Dar când ăla, nici măcar ca vameșul acesta. Și acum euul este satisfăcut. Mânat de mândrie, Luca 18 cu 11, mânat de mândrie, omul simte nevoia să se măsoare cu ceilalți, să stabilească ierarhii, trăgând întotdeauna concluzia că el este cu totul superior în toate privințele sau măcar în parte, într-un anumit domeniu. Cum cădem în păcatul mândriei? Discriminându-l pe celălalt împotriva creației lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Domnul Iisus și la ispitele pe care le-a livrat Satan Domnului Iisus. Este foarte simplu. Prima ispită. Hai să stabilim noi raporturi. Eu, tu și creația. Satan începe cu următorul lucru, cel mai îndeaproape. Foamea. Tocmai tu sărabzi, tocmai tu plângeți de milă. Transformă pietrele în pâine. Continuă cu ispitirile legate de slava deșartă, de posesiuni. Dar cel mai interesant mi se pare când diavolul îi propune un pariu aproape hidos, rizibil, caragios, în care îi propune următorul lucru. Fiul lui Dumnezeu, haide să facem o nouă microcomunitate, eu și tu. Noi doi. Aici vedem cum funcționează mecanismele mândriei cel mai mult. Eu și tu facem un pact. Cine sunt eu? Cine ești tu? Tu închină-te mie și tot ce este al meu, mințea, nu-i așa? Nu avea nimic care să fie al lui. Tot ce este al meu va fi supus ție. Cum a sfârșit această istorie? Diavolul a sfârșit cu creierii împrăștiați pe caldarâm. Și călcâiul Evei a zdrobit la cruce. O picătură de sânge care a scurs din coastă a zdrobit această aroganță. Origen are o teorie interesantă și a fost preluată în patristica timpurie, faptul că Dumnezeu i-a tras clapa lui diavolului și anume l-a înșelat. Și cum a fost această înșelare? Gândiți-vă, diavolul în aroganța lui nu s-a gândit niciodată că Dumnezeu însuși se va smeri așa de mult. Să câștigi războiul tronului, a măririi, domnia veșnică, miza puterii supreme prin smerire radicală, prin moartea de sine, renunțarea definitivă, sacrificiu de neimaginat, nu și-a imaginat nicio clipă că Dumnezeu întrupat se va smeri atât de mult. Așa s-a pierdut pe sine Domnul câștigând totul, așa a vrut să câștige diavolul pierzând și ceea ce a fost vreodată. Ioan Gură de Aur spune: nădăjduind să ajungă Dumnezeu, diavolul a pierdut și ceea ce ar fi fost, va fi fost vreodată. Tot el spune că păcatul mândriei nu ocolește nicio ființă umană. Și vom vedea în partea a doua acest lucru. Artiști. Am cunoscut câțiva artiști în viața mea, scurtă, de până acum, și am văzut că este foarte greu să se întâlnească cu smerenia. Cunosc 2 prieteni buni care sunt artiști și Dumnezeu i-a onorat și care sunt și smeriți și nu spun ușor acest lucru. Înainte de a le da locul să ne livreze o surpriză, aș vrea să citesc ceva din această carte lansată săptămâna trecută, pe care vă recomand cu mare căldură, scrisă de Os Guinness. Puțin știu că străbunicii lui au fost cei care au fabricat berea cu numele respectiv. El a avut o altă carieră, diferită de cariera de creator de bere, creează cărți, vreo 32 până, vreo 30 până la ora actuală. Trei povești cu artiști, după care dau voi artiștilor să facă ceea ce au pregătit. Încă de când avea 3 ani, părinții lui Menuhin îl duceau frecvent la concerte în New York, unde îl auzea pe concertmaestru și prin violoncelistul lui Persinger. Atunci când Persinger se avânta în pasaje de solo, micuțul Yehudi, care se afla împreună cu părinții săi în auditor, asculta încântat. În timpul unei astfel de interpretări, scria Menuhin, i-am întrebat pe părinții mei dacă ar fi posibil ca la cea 4-a aniversare a mea să primesc ca dar o vioară, iar lui să mă învețe să cânt la ea. Aparent, dorința i-a fost îndeplinită. Un prieten al familiei a dăruit băiețelului o vioară din jucărie, din metal, întreaga vioară cu corzi de metal. Yehudi avea doar 4 ani. Cu greu ar fi putut folosi o vioară de dimensiune obișnuită, dar era furios. Am izbucnit în plâns, am aruncat-o la pământ și nu voiam să mă ating de ea. Reflectând mai târziu la această întâmplare, Menuhin spunea că nu dorea nimic mai puțin decât lucrul real, întrucât realizase instinctiv că a cânta pentru el înseamnă a fi. Adaug eu, nu a câștigat glorie. Astfel de istorisiri sunt obișnuite în viața artiștilor creatori. Artie Shaw, un clarinetist faimos din zilele Big Band-ului, i s-a destăinuit unui reporter. Poate că de 2 ori în viața mea am realizat ce mi-am dorit. Odată cântam aceste lucruri prostești, iar la final trupa s-a oprit și eu am cântat o scurtă cadență. Acea cadență nimeni nu o poate cânta mai bine. Observați tensiunea dintre aparenta mândrie și o să observați continuarea, că de fapt asta e câștigarea smereniei. Nimeni nu poate cânta mai bine. Să zicem că au fost vreo 5 măsuri în total. Un lucru foarte bun pentru o viață întreagă de om. Un artist ar trebui evaluat în funcție de cea mai bună performanță sa, exact ca un atlet. Alege cel mai bun dintre cele 2 bune, 2 momente ale mele și spune, iată ce a realizat. Toate celelalte, spune el, au fost doar repetiții. 3. John Coltrane, saxofonistul care a cântat pentru Dizzy Gillespie și Miles Davis, a spus ceva similar. La începutul anilor 50, Train aproape că a murit din cauza unei supradoze de droguri în San Francisco. Când și-a revenit, a pus capăt drogurilor și băuturii și a ajuns să-și pună credința în Dumnezeu. Cele mai bune piese de jazz pe care le-a realizat au urmat după acest moment și au inclus A Love Supreme, O Dragoste Supremă. O revărsare pasionată de 32 de minute compusă cu scopul de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale și pentru a-i oferi însuși sufletul lui. După o interpretare cu adevărat extraordinare a piesei, Coltrane a coborât de pe scenă, a pus saxofonul și a spus simplu, Nunc Dimittis. Acestea sunt 2 cuvinte latinești de început ale vechii rugăciuni a lui Simeon, cântate în mod tradițional la rugăciunea de seară. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Coltrane a simțit că niciodată nu ar fi putut interpreta piesa respectivă mai bine. Dacă întreaga viață ar fi fost trăită pentru acele 32 de minute de rugăciune, plină de pasiune exprimată în jazz, s-ar fi meritat, era gata să plece. Aș vrea să vedem momentul pregătit de cei 2 artiști, admirabil, și apoi să continuăm. Dacă n-ar fi despre mândrie și smerenie, v-aș fi cerut să-i aplaudăm pe Iurie și pe Liviu, dar aplaudați-i în lăuntru și mai ales aplaudați-l pe Dumnezeu pentru darul pe care l-a pus în ei. Nu la întâmplare au fost alese culorile, dacă vedeți, roșu, cărmiziu și albastru sunt culorile cortului. Albastru regal care țâșnește din sfărâmarea sinelui, din acea poziție, proscuneo, întotdeauna la închinare și o să ajungem imediat la soluție. Întotdeauna închinarea, rugăciunea în Scriptură este numită în Noul Testament prin acest verb extrem de colorat, proscuneo, să te târăști ca un câine înaintea stăpânului. Aceea este poziția. Dumnezeu ne sfâșie, se împotrivește celor mândri și ne arate nimic altceva decât goliciunea pe care o avem în absența Lui. Mândria, ca orice alt viciu, izvorăște din ceva bun pus de Dumnezeu. Gândiți-vă la Psalmul 8. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui ca să fim cu puțin mai prejos decât El. Și toată această tendință de a ne ridica, ați văzut la Iurie, s-a potrivit acolo și asta este mândria. Mândria întotdeauna te îndeamnă la minciună și la exagerare. Cum ești? Bine. Totdeauna proiectăm ceva mai bun despre noi. Cum îți merge? Excelent. Cum să creadă ceilalți că am probleme cu alcoolul, cu diferite lucruri? Nu, toate lucrurile merg bine. Și încercăm să desenăm împrejurul nostru o statură mai înaltă decât suntem. De ce? Pentru că asta este tendința naturală, tendința dinainte de cădere cu care ne-a creat Dumnezeu. Tindem să exagerăm lucrurile în minciună, pervertiți fiind, pentru că dorința noastră este de a fi nimic altceva decât ca Dumnezeu. Dar e normal să fie așa. Așa ne-a creat Lui. Așa ne-a creat El, după chipul Lui, să fim ai Lui, să fim copiii Lui. Dar tuturor celor ce au crezut le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. De aceea este tendința aceasta de a alerga după absolut, după a deveni cei mai, cel mai cel. Aș vrea să ne îndreptăm spre soluție, înainte însă aș vrea să vedem care sunt pe scurt rezultatele mândriei. Proverbe 11:2 spune așa: când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciune este cu cei smeriți și tot din cartea Proverbe aflăm că înaintea mândriei și după ea vine distrugerea și pierderea. Care sunt rezultatele mândriei? 1. Complexe de inferioritate. Niciodată nu ești mulțumit cu ceea ce ești, niciodată nu ești mulțumit cu poziția pe care o ai. 2. Îți pierzi liniștea și pacea lăuntrică. Orgoliosul, arivistul, arogantul, nu va fi liniștit sufletește, pentru că nu este niciodată mulțumit de cinstea care îi se acordă. 3. Devii bănuitor, suspicios, neîncrezător, apoi, în consecință, 4. Devii conflictual și agresiv, 5. Se împietrește inima. Acesta este un scurt rezumat din ceea ce spune tradiția creștină despre păcatul mândriei, cele 5 semne ale mândrului. Dar cel mai grav dintre toate, cel mai grav rezultat al mândriei, Obadia 1:3-4. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. Cea mai gravă consecință a mândriei este lupta fățișă înainte cu Dumnezeu. Cum ne smerim? Putem să ne smerim? Observați că Scriptura nu spune fiți smeriți. Nu este o acțiune pe care o putem face activ fiind asupra ei. Dar putem lua câteva măsuri de urgență. Primele măsuri de urgență, înainte de a ne crea un cadru teologic al distrugerii acestui păcat, mândrie, este însingurarea, după cum spuneam, și crearea unei relații sănătoase cu o comunitate creștină sănătoasă. Această tensiune dintre însingurare și reintrare în comunitate creează o mișcare productivă pentru restaurarea imaginii de sine. Dacă ești și cine recunoaște fățiș, am probleme cu mândria, dar dacă totuși ți se spune, îți vin reacții din prejur și eu v-aș sfătui pe, dacă vă puneți această întrebare, să vă întrebați soțiile, copiii dacă sunt adolescenți, dacă cumva aveți probleme cu mândria. Răspunsul vine întotdeauna mai exact de la dânsii decât de la dumneavoastră. Dacă începe să vi se spună împrejur că aveți această problemă, dușuri alternative, rece, cald, însingurare cu o comunitate sănătoasă, sunt prima măsură de urgență. Apoi, după cum am aflat în text, poftiți, doriți și nu reușiți să achiziționați, pentru că cereți cu gând rău să risipiți în poftele voastre. Cum pot fi risipite poftele? Suntem în perioada postului. Aproape în fiecare an, în ultimii ani, într-un anumit mod personal, țin postul cu bisericile tradiționale, postul Crăciunului și postul Paștelui. Știu că la evanghelici nu se practică, dar cred că este o terapie extrem de bună pentru a ne diagnostica care sunt pulsiunile și tendințele care ne controlează. Sunt diferite forme de a face post, dar în momentul când vei intra într-o perioadă de restrângere, de înghesuire a ego-ului, de amendare, de tundere a tendințelor tale, a poftelor, chiar a celor mai nevinovate. De exemplu, ia-ți o perioadă în care să faci post de nesfrecat, fă altfel, sau post de cafea complet, sau de ce nu au mai făcut prietenii mei post de Facebook, sau post de carne în totalitate, sau pentru cei care sunteți vegetarieni, post de vegetale, apucați-vă să mâncați carne. Dacă sunteți vegetariani, că s-ar putea să post de sport. Ești plin de endorfine când vii de la sală și începi să devii dependent și începi să te admiri și ceilalți colegii tăi au rămas gras, tu slăbești, îngrașă-te din solidaritate pentru ei. Este o foarte bună modalitate de... Fă altceva, fă complet diferit tot ceea ce te poate incomoda și te face să te simți prost în propria piele. Și să te uiți în oglindă și să spui... Uite, nu mai întâlnesc același personaj extrem de deștept și extrem de inteligent pe care l-am întâlnit până mai de unăzi. Vă reamintesc spusa lui Voltaire. Rare ori suntem mândri când suntem singuri. Și Ann Lander spunea, nu cumva să accepți admirația câinelui tău ca o evidență supremă a faptului că ești minunat sau minunată. Nu ne putem smeri, dragii mei. Suntem smeriți. De aceea trebuie să ne punem în contexte de smerire. Celor smeriți, este participiu acolo, celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Și anume, care este harul cel mai mare? Să ne smerim și mai mult. Ne apropiem de concluzii. Câteva soluții, dincolo de soluțiile de urgență, de prim ajutor, câteva lucruri care cred că ne-ar putea ajuta în construirea unui cadru teologic. Nu putem lua numai măsuri de urgență. Trebuie să ne educăm mintea permanent și să ne creăm o atitudine care să ne conducă spre lăpădarea mândriei sau măcar într-un război. Și acum dați-mi voie să vă dau o veste proastă. Atâta timp cât Dumnezeu ne păstrează normalitatea mentală și nu ajungem la demență senilă, nu avem nicio șansă să fim smeriți cu desăvârșire. Ori ești sugar, ori bolnav de demență senilă, ca să fii cu totul smerit, autentic și adevărat. Tot timpul însă vei fi într-o luptă cu mândria. De ce? Pentru că tot timpul te lupți cu aproximarea imaginii de sine, tot timpul îți dai târcoale, tot timpul te întrebi eu cine sunt de fapt. Eu cine sunt? În raport cu cine? În raport cu ceilalți? Și după aia vine următoarea întrebare în consecință din care se naște mândrie. Cine sunt ceilalți față de mine? Întotdeauna, de la tinerețe până la bătrânețe, vei găsi pe altul care are tenul mai nedet ca tine sau părul mai puțin alb ca tine, dacă ești la extrema cealaltă a vieții. Tot timpul va fi cineva cu o pensie un pic mai mare ca tine. Tot timpul va fi cineva care în competența profesională te va depăși. Așa că întrebările cele două care ne foarfecă și ne pun în fața orgolilor, cine sunt eu și cine sunt eu în raport cu alții, cine sunt alții în raport cu mine, ne vor ispiti tot timpul cât ne trezim dimineața și încă suntem cu mințile întregi. Ceva strigă în conștiința noastră că nu este bine în momentul când ne punem aceste întrebări. Dați-mi voi să fac o paranteză, scurtă paranteză. Spuneam că în această serie voi atinge cumva și păcatele, viciile și virtuțile evanghelicilor. Observ în comunitatea noastră de când sunt, în comunitatea evanghelică, o mândrie a evanghelicilor care este generată de o pseudomeritocrație etică. Noi, cum e la voi la pocăiți? Păi, stai să spun, noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu mergem la femei, nu mergem la discotecă, noi nu, cu tare. Și această meritocrație, deci noi suntem buni. Extrem de enervant și cred că Luther și Calvin s-ar întoarce în mormânt până s-ar face ventilatoare amândoi, în momentul când noi spunem că noi avem o teologie care proclamă harul, sola gratia, prin har. Și venim cu această teologie a meritelor, prin fapte. Noi suntem mai buni pentru că noi nu practicăm sau avem liste de nouri mai lungi decât celelalte. Nu-i așa, că e paradoxal. Dragii mei, acesta este unul dintre cele mai urâte lucruri pentru cei care ne observă din afară, care ar fi tentat să vină în comunitățile evanghelice și se uită la noi și spun, dar la voi acolo cum e la pocăiți? Păi, deci, dacă vii la noi, trebuie cu tare, uite, asta este lista de bune comportamente și de și eticheta socială. Știți care, omul se simte așa apăsat și spune, e prea greu, nu pot. Și ceea ce uităm să le spunem este, tu nu poți, dar hai să ne întoarcem la Hristos, El poate. Nu avem noi cântarea aceea pentru copil, El poate, eu știu că poate. În loc să ne plasăm ego-ul și să-l agățăm într-o cristologie coerentă și să privim la Hristos care este ținta desăvârșirii noastre, este neprihănirea absolută, în El suntem mântuiți, prin El suntem răscumpărați, în sângele Lui am fost răscumpărați, ne agățăm această meritocrație care dă îngânfarea, dosarele curate pe care noi le avem. Cum să strecoară oare aceste lucruri în cele mai intime resorturi ale sufletului nostru? Cum ne putem exorciza de șoapta săsâită și ademenitoare a părerilor de sine? Vă amintiți că spuneam la început că mândria vine dintr-o alteritate patologică și faptul că nu ne simțim bine în propria piele? Atunci cum rezolvăm aceste lucruri? Trebuie ca Dumnezeu să facă două lucruri cu noi. Să ne izbăvească de noi înșine și să ne placeze într-o comunitate sănătoasă. 1. O cristologie corectă. Apostolul Pavel spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am fost răstignit în El. Și tot ceea ce este bun e datorită Lui. Tot ceea ce este toxic și rău în viața mea e datorită mie. Nu cunosc un altul și gândiți-vă că avea toate pricinile de mândrie. Și ne spune în Filipeni, am toate pricinile de mândrie. La școala lui Gamaliel, Oxfordul vremii de atunci, avea toate diplomele să fie rabin cu acte în regulă. Era învățat, inteligent, genial după scrierile lui. Toate le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Torei. Al cunoașterii secretelor lui Dumnezeu. Facem puțină cabala, nu? Al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Observați cum își sfâșie euul, vede cât este de gol pe dinăuntru și strigă în Roman capitolul 7, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dintr-o dată vine la al doilea pas. După ce își sfâșie și își mototolește ego-ul, toate acumulările, toate achizițiile, tot ceea ce era pricină de mândrie și le pune la picioarele lui Hristos, trece la a doua fază, faza doxologică. După ce te golești de sine și te agăți în Hristos și spui că ești ceea ce ești prin Hristos, nu poți să rămâi așa. Trebuie să-ți umpli mintea cu ceva. Noi nu facem, cum spuneam data trecută, yoga. Adică ne gândim că nu ne gândim la nimic. Ne golim mintea de gânduri mândre. Și acum mă gândesc că sunt smerit. Și stau să mă concentrez, pun mâinile așa, își dau ochii peste cap și mă gândesc că sunt smerit. Strâng bine din dinți și din pumn și mă gândesc că o să mă smeresc. Smerenia nu este ceva care faci de luni. De luni voi fi mai smerit, ca și cum mă las de băut. De băut mă pot lăsa de joi, de cura de slăbire începe de luni, la sală merg de marți, astea se pot începe. Dar cu mândria nu putem rezolva așa. De aceea trebuie umplut golul acela pe care îl descoperă. În imaginea asta foarte bine. Negreala sufletului pe care și-o vede și când apostolul își pune mâna pe inimă, vede acolo orgolii, vede și în el dorințe, vede pulsiuni, faza doxologică, lăudarea lui Dumnezeu. Dragii mei, vă recomand citirea psalmilor de la un capăt la altul. Vă recomand celor care nu vă împiedicați și nu vă potigniți în asta să citiți cel puțin un acatist. Acatistul Domnului Iisus Hristos. Îl găsiți pe blog la mine, îl găsiți pe internet, dați un search. Și citiți-l de la un cap la altul. Nu cred că este mai creativă descriere. Are unele cel mai scurte, au 72-74 de strofe și mai lungi. Ce este Domnul Iisus Hristos? Cât este de înălțat? Cuvinte de laudă. Faza doxologică a lepădării de mândrie înseamnă să încep să lauzi pe Dumnezeu. Singura modalitate de dezintoxicare de mine, când reușesc câte ceva, când îmi iese câte ceva, este să mă apuc de la Trisaghion. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte și urmează, ai milă de noi. Nu poți, de asta diavolul nu se poate smeri, el nu poate cânta, sfinte Dumnezeule, sfinte tare și să dea slavă și apoi să spună, ai milă de mine. Nu poate răcni mândrul, ai milă de mine și să spui eticheta corectă, ai milă de mine, păcătosul. Al treilea lucru, a treia fază, faza liturgică, comunitară, caută o comunitate sănătoasă. Ce înțeleg eu pentru o comunitate sănătoasă? O comunitate, de exemplu, am biserica din Aleș care mi-e dragă și mă duc cu mare drag acolo. Mă duc cu mare drag pentru că am frați care mi-au spus duminica trecută, frate, vă amendez. Pentru că, și mărturisesc acum, în duminica din 16 noiembrie nu m-am putut abține, domnule, să nu fiu pe Facebook imediat cum a apus soarele. M-am dus și m-a văzut, mi-a spus, da, eu sunt păstorul lui și am spus, da, am greșit. Nu mi-a convenit, nu mi-a prins bine să-mi tai mustățile mândriei, dar e atât de terapeutic. E atât de terapeutic să te înconjori cu oameni care îți tund laurii, te dezbracă de toată împopoțonarea de tine. Apoi, tot în comunitatea asta liturgică, eclesială, nu am întâmplare liturgică. De ce liturgică? Pentru că acolo putem să-L lăudăm împreună cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este în mod deplin în biserică. Nu numai așa, lateral, în grupurile, în găștile noastre, fie ele și spirituale, și în grupuscurile noastre unde ne simțim bine cu oamenii care sunt ca noi, intelectuali ca noi, oameni care au aceeași preocupări ca noi. Ci în Biserica lui Hristos, care arată unitate în diversitate, în care întâlnești oameni pe care nu-i suporți și tocmai chestia aia, că nu-l suport pe ăla, nu suport, să nu cumva să mă așez ușierul lângă el. Nu-l suport, e, aia este cea mai bună. Duminica viitoare caută-l cu privirea. Mă zic lângă el și așa stă exact lângă el. Pace. Așa se bucură ego-ul meu acum că stă lângă tine. Pentru că știe că ego-ul este îngenunchiat. Și a patra fază este iubirea. Sacrificiul, cu forța. Lunile trecute mi-am propus să fac niște exerciții de iubire. Nu-mi vine. Scrisori de dragoste către vrăjmași. Nu-mi vine. Mi-e greu. Laude către cei care te desființează. Nu-i ușor. Dar cu ce suntem diferiți? Păgânii nu fac la fel, îi îmbrățișează pe cei care le sunt simpatici. Își îmbrățișează frații, simpaticii, prietenii, surorile. Dragii mei, dacă nu aplicăm aceste lucruri, nu avem nicio șansă să ne creiem acel minim cadru de protecție. Cele patru roți, dacă vreți. Cristologie corectă, doxologie insistentă, liturgică eclesială, care îți asigură comunitatea, o alteritate sănătoasă și iubirea față de celălalt. Uitați-vă ce se întâmplă în prejurul nostru astăzi. Se întâmplă ceea ce spunea Benjamin Whichcott, care spunea așa: omul mândru trăiește în paradisul proștilor. în care tot ceea ce gândește el sau face sau privește sau își promite să ieși, nu este nici de cum sincer și adevărat, ci totul este o minciună. Mi-amintesc de un personaj foarte vulgar de altfel, pe care l-am ascultat zilele trecute, un personaj politic care spunea: aceștia doi se mint unul pe altul și și-au creat o singurătate în care își spun minciuni unul altuia. Alteritatea sănătoasă se naște prin cultivarea modelului colegialității, a sinodalității, în care suntem coegali nu pentru că suntem egalitariști, ci pentru că suntem creați după același chip, chipul lui Dumnezeu. De aici se naște și iubirea sănătoasă. Îmi iubesc aproapele pentru că iubesc o altă față a lui Dumnezeu, care locuiește alături de mine. Îl iubesc pe Dumnezeu într-o reflectare, într-o altă undă. Iubesc suveranitatea și îi ador înțelepciunea chiar și atunci când privesc un copil cu sindromul Down. Este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A alterat păcatul chipul acesta, dar acolo este chipul lui Dumnezeu. Toată urățenia, toate handicapurile, toate pierderile nu sunt decât strategia celui rău de a măzgăli chipul lui Dumnezeu. Într-o bună zi, tot handicapul, toate aceste sindrome, toate urățenia de pe pământ, tot cancerul și tot ceea ce ne înconjoară, totul va fi șters și vom vedea chipul lui Dumnezeu în cei răscumpărați ai Lui, în toată frumusețea. Și răscumpărarea va fi deplină. Vindecarea de mândrie începe cu urmarea lui Hristos. El este blând și smerit cu inima. Vrei să devii mare? Ne-a inversat toate valorile. Slujește-i pe alții. Vrei să fii cunoscut? Fă-te anonim. Vrei să fii primul? Du-te în spate. Vrei să te răzbuni? Lasă-te bătut de două ori. Și Dumnezeu care vede nascuns, îți va răsplăti nascuns. Răspunsul la mândrie este o cunoaștere personală, directă, prin Hristos. O teologie trinitară consistentă, prin care afirmăm că garanția de a exista pentru noi este și rezidă doar în El. De aceea rămân cele două întrebări. Cine suntem noi? Dacă rămânem în suspendare cu această întrebare, suntem în calea erorii. Cine suntem noi în raport cu El? Și de aici începe vindecarea. Ce a făcut El pentru noi? Ce a făcut El pentru ceilalți? Este El care a luat chip de rob. Este magistru, rabinul, împăratul, preotului și care s-a pogorât la ucenici, le-a spălat picioarele și le-a zis: acum dacă ați văzut aceste lucruri, faceți și voi la fel. Aia se numește exercițiu de iubire cu forța. Nu-ți vine, fă-o. Nu-ți e în natură, du-te. Totdeauna, spunea Andy Stanley, totdeauna mândria spune: mai așteaptă, așteaptă momentul potrivit. Chiar acum să-ți ceri iertare, nu-i momentul potrivit. Vezi că e ocupat? Ce spune smerenia? Du-te, fă-o acum. Acum spală picioarele, acum cereți iertare, acum smerește-te, nu amâna nicio clipă. Nu ne putem smeri, reflexivul ne este interzis. Este imposibil să căutăm smerenia. Atunci când o căutăm, ea dispare. Când o conștientizăm, am și pierdut-o. Cum luptăm totuși cu mândria, practic în fiecare zi? Avem cadru teologic, avem o cristologie coerentă, doxologie liturgică, avem iubirea practicată cu insistență. Dar este o strategie de a lupta zilnic cu mândria. Vă spun cum fac eu. Îmi imaginez că mândria este un hoz din ala la alba neagră. Pentru cei neinițiați în acest extraordinar joc de inteligență, sunt trei borcane. Nu borcane, că prin alea se vede. Trei pahare. Se pune un bănuț sub unul din pahare. Și maestrul de alba neagră, realmente trebuie să ai o maestrie extraordinară, pune și trei pahare și începe să le învârte și să uită la tine. Și le învârte și spune: acum unde este? Întotdeauna vei greși. De ce? Pentru că te uiți la el. În loc să te uiți în lateral. Cu mândria nu poți niciodată să câștigi războiul uitându-te și contemplându-o. Îți spune Apostolul Pavel: nu dați atenție firii pământești ca să nu-i striviți, să nu-i stârniți poftele. Mândria poate fi strivită doar abordând o strategie circulară, pe ocolite. Mândria este ca acela care vine în târg și îți fură caii, tu îi ții de căpăstru. Și el vine, vorbește cu tine și pleacă de lângă tine. Tu zici că e calul negru și el zice că e alb și te-a și convins. Și pleci de acolo convins că i-ai făcut cadou. De aceea cu smerenia nu poți să o cauți și spui: vreau să devin mai smerit. Și aveți grijă ce vă rugați, eu m-am rugat asta, Doamne ajută-mă să fim mai smerit și m-a ascultat. Doare, doare enorm. Când te trântește pe placa olarului și începe să pună degetele lui în tine, țip de nu mai poți. Dar vă propun această strategie prin ocolire. Singura șansă de biruință asupra mândriei este să ne uităm în altă parte. Ați observat când stăteau Liviu aici și Iurie aici, cum privirile lor nu se întâlneau? Când te uiți direct la Dumnezeu, atunci nu mai dai atenție nici mândriei, nici smerenile. Acestea se prăbușește. Se prăbușește ca un castel făcut din cărți. Se sparge ca un balon de săpun, toată mândria noastră. Singura șansă este să ne aruncăm pe deplin în iubire. Și ne spune Scriptura, Dumnezeu este dragoste. Aruncă-te în Dumnezeu cu toată forța. Ghemuiește-te la pieptul lui Dumnezeu cu toată forța. Te va mângâia pe creștet și când îți cresc cornițe, îți dă peste cap. Și când vrei să te înalți, îți pune piedică. Și când vrei să te răscolești de la pieptul lui, din nou te trage alături. Așa fac acum cu Noah. Are colici. Am adunat nopți. Și uneori începe să foiască și nu-i convine. Îl țin mai aproape de mine și mai strâns de mine până devine imobilizat. Atunci îi trec toate. La fel, ai colici de mândrie? N-ai pace? Dai de lucru și celorlalți? Scol pe toată lumea din somn că tu trebuie să-ți vei da atenție? Lasă-te strâns, înghesuit la pieptul lui Dumnezeu. Aruncă-te cu toată forța spre ei. Iubirea de Dumnezeu este calea ocolitoare și cea mai sigură pe care putem escalada muntele care se numește Har. Nu? Ține minte ce spune? Două porunci sunt esențiale, ne spune Mântuitorul. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici se reduc toate celelalte porunci, toate abaterile tale, toate abaterile de la lege, toate parabasis și paraptoma, tot ceea ce ai greșit, tot ceea ce ai ratat, ai căutat ținta și calea cea dreaptă și tot n-ai reușit și ai tot încercat Rezolvă-le în iubire. Lupta cu mândria trebuie să fie oblică. Nu o putem lovi decât prin eschivă, din coaste. Nimeni n-a câștigat vreodată lupta cu mândria hotărându-se că de luni se face mai smerit. Se pot face, cum spuneam, alte lucruri așa. Pentru că mândria este în vintrele noastre, o purtăm tot timpul în noi. Este păcatul care va muri doar odată cu biologia noastră. Atâta timp cât suntem în trup, poftele trupului se războiesc cu sufletul. De aceea cât avem trup, conștiința egoului și comunitate împrejurul nostru, mândria este și va lovi ca sigur. Este ca în sport. Când m-am dus prima oară ca să mă plinge, m-am dus în dojo, în sala de sport, unde se fac arte marțiale, și m-am dus hotărât și data asta pe cine batem? Maestre. Am zis, ce trebuie să faci? Hai să facem genoflexiuni. Hai să facem flotări. Hai să facem foarfece. Și vreme de câteva luni m-a frânt. Și mi-a frânt toate orgoliile. La fel este și cu mândria. Trebuie să faci ceva care crezi că n-are legătură. Păi ce eu am venit aici? Eu am venit aici să mă bat, eu am venit aici să rezolv. Și te pune Dumnezeu să faci flotări, genoflexiuni și după aia culmea. Zicea, ăștia micii, aia centurile albe și galbeni, ia luați și curățați podeaua. Și faceți ordine, puneți scaunele la loc. De aceea le spune Ieremia, omul cât e tânăr, se ia țărân în gură, să se smerească, să stea în ascultare și să se lase biciuit și lucrat și frânt de Dumnezeu. Dragostea și crucea sunt cele două metode prin care Iisus Hristos cel blând și smerit a cucerit lumea. Crucea și dragostea pentru noi, dragostea și crucea pentru El. El din dragoste a venit pe cruce pentru noi, pentru ca și noi să ne putem purta crucea în fiecare zi și să iubim. Și peste toate astea, când din nou ne apucă mândria, ni se va da un har și mai mare. Dumnezeu își va linia trupele în fața noastră. 1. Să ne vindece de noi înșine, să ne dea o nouă identitate, prin Hristos, în Hristos, cu Hristos. Și 2. Să ne placeze într-o alteritate sănătoasă, restaurată. Relația cu El însuși, El devine altul într-un dialog eu-tu cu El, cu răscumpărație lui biserica și cu lumea. Citiți Ioan 17. Nu te rog să iei din lume, ci să-i lași în lume. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca între cele două întrebări, cine sunt eu și cine sunt ceilalți pentru mine, să ne dăm răspunsurile corecte. Cine sunt eu? Am murit. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cine sunt ceilalți pentru mine? Dacă sunt nerăscumpărați, obiectele iubirii. Obiective ale iubirii. Cine sunt ceilalți pentru mine, cei răscumpărați? Comoștenitori împreună cu El. Cine este Dumnezeu cu mine, față de mine, este singura sursă de viață. El este vița, eu sunt o amărâtă de mlădiță. Ce aș fi fără El? Că își despărțiți de mine, ne spune însuși Mântuitorul. Nu puteți fi, nu puteți face absolut nimic. Orice roadă, orice lucru bun, orice derivă numai din El. În momentul când ai rostit aceste lucruri, îl reinstaurezi pe Domnul ca suveran, Domn asupra vieții tale. Și tu ești ceea ce trebuie să fii. Un rob netrebnic. Când? Și când vei fi făcut totul. Și când CV-ul tău spiritual va fi fost perfect și ai făcut totul, eticheta rămâne. Rob netrebnic. Știți care e vestea bună? Te simți așa de bine ca rob netrebnic. Și te simți că ești în sfârșit la locul tău. Locul pe care ți-l dă Dumnezeu. Amin.